Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkiýe jurnalistleri türmä batmak boýunça ilkinji orunda dur diýip jurnalistler ormak boýunça komitetiň duşenbi güni ýerden hasabatynda nykdylýar. Duşenbi güni Orsetiň daşary işler ministrligi Amerikadaky adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça tanqidleýiji hasabat çap etdi. Demirazy Kavkazyň Dağıstan Respublikasynda Rus harbylary bilen odatçylykda bir töwüşçi öldürildi. Bu barada yerli resmiler maglumat berýär. Kubanyň revolýusion lideri Fidel Castro özüniň agyr ýatandygy baradaky gürrümler tanqidlap makala ýazdy. Makala duşenbi güni döwletiň elçiligindäki Kuba Debate web-saýtynda çap edildi. Makalanyň aýdylanda Castro'nun suratlary hem ýerleşdirilipdir. Duşenbi güni Gaza zorlugynda Israýlyň harbylary Palestinalylar töwüşçiler bilen çaknaşdy. Bu barada Israýlyň resmileri habar berýär. Gürjistanyň gorunmak ministriniň wezipesini ýerine ýetirji ýitirim bolan Dmitri Saskin ýurdy terk etmek kararyna gelendigini mälim etdi. Saskin özüniň Facebook hasabynda Gürjistana haçan da bolsa bir gün dolanmagy umyt edýändigini ýazdy. Duşenbi güni Kırgızstanyň demirazygyndaky Kemine trawynda 200 oglu ýadym, Sewitde iş alyp barýan Kytaýyň altyn gazyp çykarjy kärhanasynyň ýapylmagyny talap edip ýürüş geçirdiler. Ýekşenbi güni Iranyň resmileri ýurdun Sistan Baluchistan provinsiýasynda 2010-njy ýylda amala aşyrylan terror hüjümünde günäl tapylan 3 adamyň dardan atylyp öldürilendigini mälim etdi. Azatlyk radiosy, eferde gözetim programmasy, onuň dowamında Türkmenistanyň garaşdyrylmagyň 21-nji ýyl dönümine gabatlanyp, Türkmen wagt şäherinde dünýä türkmenleriniň insanperwer bileşiginiň 15-nji konferensiýasy geçirilýär. Bileşigiň ilkinji agdalarynyň gurumanyň alparyanyň resmi işi barada birin gurumlaryna dikkatiňizi ýetirýärdi.
Hey, etýän işlerini bolsa bilende ýok, bizler şu ýerde mana şu bir gerek barany tilesinde.
Gözetim programmamyzyň soňky sanynda aktual gurum gepleşigimizi hem Dereret programan Pragada studiyadan Merdan Sarif Alparyar Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galdy. Türkmenistanyň garaşdyrylmagynyň 21-nji ýyl dönümine gabatlanyp, Türkmen wagt şäherinde dünýä türkmenleriniň insanperwer bileşiginiň 15-nji konferensiýasy geçirilýär. Resmi maglumata görä, dünýäniň 14 döwletinde bileşigiň edarlary işleýär. Dünýä türkmenleriniň insanperwer bileşiginiň ilkinji agdarlarından birinde Owganystanyň türkmen Habibulla Maqtymdyr. Ol dünýä türkmenleriniň insanperwer bileşiginiň ençim ýygnaklaryna gatnaşdy. Guramanyň dünýä türkmenleri üçin edýän anyk işlerinden bir habardygyny bellýär. Kabulda habarçymyz Samirdan Gulmurady bu meseleler boýunça Habibulla Magzym bilen söhbetdeş boldy. Geliň onuň mazmununy bilelikde diňläliň.
Dünya türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň ilkinji agdalarynyň biri Habibulla Magzym aga, siz hansynjy ýylda agda boldyňyz?
Men Dünya türkmen gumanitar birleşigine 93-nji ýylda agda boladym ýani. Elime näme destawudy 94-nji ýylda berdiler. Men 92-nji ýylda owul 1-nji gedekçesine baryptym. Şonda opillen
garaşdyrlyk bayram.
Ha, garaşdyrlyk bayramçylygyna baryptym. Ondan opill ata gün dogda aga dip bir ýaşuly baty. Gumanitar birligin başlygy. Şolary baryp men 92-de müraja eden olara baryp. Şonda soň soňky ýyl men kabul bolan ekenim, soňky ýyl baryp bilmedim, ondan soňky ýyl baryp aldym şonu.
Birleşige agda bolmak üçin näme şert bardy soňlar?
Indi Türkmenistan bolsa, ýa-da Türkmenistanda türkmenlerde dünýä türkmenleriň bir ata weteni merkezi, şoňa bir ýagşy niýetler bilen şu ata wetenimiz azat boldy diýip begençlige bardyk. Birek birege bu aslında bu kömek gumanitar bir birek birege bu kömek gurama ol. Şoňa şolana gatnaşmak üçin birek biregin halından habar almak üçin şonu ýana gurýaqsy ümitler bilen baryptyk. Emma soňunda bilmedim ýa indi yatlanım yoklar ya o yerde bir uğurultay halas boldu mu bilemiz yok onun haberimiz yok.
Gumanitar birleşige ağza kabul edilinde şu insanperver birleşik tarafından bir kart zat verildi mi?
Verildi kartım var. Tertim ama bir halinin göğlü neme edilince nişanları verilenti. Ama o neme vatana voluntayı için medallar verilenti. Kup münyanık nemelerimiz de var.
İnsanperver kurama da Türkmenistan'da olan dünya Türkmenlerinin GKT kuraması. Dünya Türkmenlerinin insanperver bileleşiginin ediyen işlerine
Ey etiyon işlerini bosa bilemiz yok bizler şu yerde mana şu bir gerek barın plasında bizler için bir uyda ansatçılığı olsun gayri diyen yanak bir umutlarımız oldu takazamız oldu şunu aittik o pille Muhammed aydı oldu batı öte bu zatları aitman deyip biraz öte alın sarıydılarmış Akmurat Bay dağın batı şundu şulur hemmemiz şunu bir hiç yok bizlere bir gelip gider yanak şu dayı yegen ağa eni kuvum karındaşı görüp şu atı ötene kuvunup bizlere bir kapille bir yılın içinde bir gerek var bir ziyaret et kaydaldıysak hatta şuna bir ansatçılık getirdiyse de şuna maşulur boynuna almadı o yerde bir hizmet bizi göremiz yok doğrusu.
Dünya Türkmenlerinin insanperver bileleşigi ilim bilim uğrundan başka uğurlardan kömek edipler de hususen Uganistan'da yaşayan Türkmenlere Uganistan'a bütün dünya hazır kömek etti.
Ümit ediyorlar ha o ola. Şimdi geçenlerde bir uğun mi, şunu yanık burada atları bir kömege geldi, işte uğruklara aylap verildi ama kömekler. Son kaydıp bir geçen yıl Antoyum nümesinden bir klinik açıldı, kız mektep açılıp dura, Şordepe'de. O son kaydıp şimdi şu aksıdan bizler şu pilla gelen pilla bir başlığa neme ediptik, takaza ettik, şehirlerden bolasa deyip onun hala çilliğine, onun neme yok, yani şun çoluk bizlere bir ağabey ulu kette. Abir gezimiz kalıyor bana bizlerin hem ata vatan bildiğin Türkmenlerin bana şunu azat edip biliyor deyip şehirde bizler için bir kette iptihar şu zatlarına edilse. Hatta bana şehirlere barka görünemeden tuğratında adam. Yani Türkmenistan'ı edeyim deyse eli gelip tuğ. Kanım bağırım şükür yerliğinde yokum değil edeyim deyse edeceğim. Şöyle edilse bizlere bir ulu avrayı bulacak Türkmen için. Türkmen'in ne rakamda bir elinin açıklığını, verimliliğini, hümmetinin bayılığını dünya bir malum buluyor da. Şu zatlar zirur. Yine umutumuza var, yolunu karışıyoruz.
Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiginin ilkinci ağzalarının biri olmuşsunuz da. Henizim şunun ağzası mı?
Henizim, bana bir kayısı bir sen ağzalıktan halas buldun deyip kayısı bir neme geleni yok. Ağzadırız belki de. Ol kurama babası ağzadırız. Yok, son çağırılım yok.
Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiginin yığınakları geçiriliyordu.
Ha, o yılda bir geçiriliyor. Oktober'in 24'üne geçiriliyordu. Biz bu hançayıl varında bir katmış görümüz yok. Ön ben şu 92'de şu birinci gerek oğul bayramçılığa barıp sonunun son ben her bir neçe yıldan barıyordum.
Söhbet teşkil gösterip azatlığı getiren Samirdan oğlu Muradi.
Yer elinde belirlep isek Samirdan oğlu ağanın ötüm Türkmenlerin insanperver bileleşiginin ençemi konferensiyalarında katnaşıptı. Gelininde Türkmenlerin insanperver bileleşigi vardı. Sayma ağanın gün efirde berjek gürünlerini dinleyelim. Sayma ağa salam aleyküm.
Selamun aleyküm, ve aleyküm selam.
Sayın ağa, ilk bilen bileliske ağda bolsunuzdan söz astanız.
Ova ilke hemen 1991 yılın başlarında Türkmenistan'a siyahata vardım. Ol vaqt Pakistan'da bozkullukta yaşayardık. Ondan sonra Türkmenistan'da ençeme gerek safarda oldum. 1996 yılın ahirlerinde ben Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğu bilen almattaşlık edip başladım. Şunun için ben Dünya Türkmenlerinin Gümünitar Birleşiğine ağza olmak için arıza bilen yüz tutmadım. Sonra aramızdan beni Dünya Türkmenlerinin İnsanperver Birleşiğine ağza aldılar. Belki ben Dünya Türkmenlerinin İnsanperver Birleşiğinin müdüriyetine ağza asıldım. Dünya Türkmenlerinin İnsanperver Birleşiğinin bir neçe yığınaklarına katlaştım. Dünya Türkmenlerinin İnsanperver Birleşiğinin maslahatı yılda dünyalı geçirilirdi. 2000 Yıla çelli ben Türkmenistan'ın kararsızlık bayramına çağırıldım. Türkmenistan'ın sol vakti prezidenti beni vatana olan füyüsü diyen müdahal bilenem silahladı. Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiminin maslahatlarına dünyanın 20 kolay yurdundan Türkmen vekilleri katlaşıyordu ve Dünya Türkmenlerinin vekilleri bilen duşuşmağa mümkünçilik buluyordu. Dünya Türkmenlerinin vekilleri bilen gepleşkiler geçirdim. Yunus ondan sonra beni Dünya Türkmenlerinin İnsanperver Birleşiminin maslahatına çağırmadılar. Dünya Türkmenlerinin İnsanperver Birleşiminin çıkarıldım mı ya henizim ona ben ağda mı olur bana entek haber vermedi Merdan.
Sayma şu konferansiyalarda aktif rivanız var adı gurrun verteniz. Sulur ne ahil geçerdi?
Bu dünya Türkmenlerinin konferansiyası ya dünya Türkmenlerinin maslahatı dünya Türkmenlerinin ülkelerinin katılımında geçiyor. Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiminin maslahatlarında dünya Türkmenlerinin ülkelerine çıkış etmeye de mümkünçülük veriliyordu. Bana da çıkış ettiydiler. Sol yerde ona bellek geçtim. Türkmenistan veterinalına Türkmenistan gazetinde Safarma Türkmenbaşı Peygamber diyen unvandaki makala Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiminin maslahatının ön sayfasında çap ediliptir. Ben çıkışımda ilki Türkmenistan'da bulun üsküler barada gurun ettim. Son bolsa Türkmenbaşı Peygamber adın da kılmağına karşılık bildirdim. Safarma Niyazov yığınağa gelenden son makalanı yazanlara kaindi. Onların 3 ay aylık haklarının kesilmeğine buyruk verdi. Maslahat kutorundan son men Safar Murat Türkmenbaşı Peygamber olacak bölüyor. Sonra siz razı mı deyip dünya Türkmenlerinin kaya vekillerine yüz tuttum. Şu mesele bu arada onlar bile gepleşik geçirdim. Dünya Türkmenlerinin vekilleri Safar Murat Türkmenbaşı Peygamber diyen adın dakılmağına iyiti karşılık bildirdi. Men dünya Türkmenlerinin vekilleriyle geçiren gepleşimin kesitesini Azatlık Radyosu'nun Aşkabat'taki şul vakti haberçisi merhum Safar Murat Uğurver'de elçik verdim. Ben Türkmenistan'ın giderinden son azatlığa iyi verdiydim. Ama ol sol gün interviyoları iyi veriptir. Olum azatlık radyosunda efire verildi Merdan.
Sayma indi suma uğradı mağlumatlanız efirde gidenden son Türkmen tarafından size karşı bir batısı oldu mu? Yani belli yapıyorsunuz da Türkmenistan'dan çıkmayan kağınız su mağlumatları veriliptir.
Böyle bir katı kısış görkezilmedi. Yöne men Dünya Türkmenlerinin Humanitar Birleşiğinin Vice Prezidenti beni öz yanına çağırdı. O ne için Türkmen vekillerinin interviyu aldın diye sordu. Ben dedim siz Pakistan'ın çağıran adamlarının biri halı sudası ile meşgulunuyor. Birisi olsa vergar ol altın kumuş çay seplerini alıp satıyor. Men olsa vazifem haberçilik dedim. Sonun için ben halktan ses aldım dedim. Hemen Türkmenistan'ın dışarı işleri ministerliğine beni çağırdılar. O yerde hem bir İT gurun aitmadılar yöne sen interviyo halkla gepleşik geçirmesen kovul olurdu. Biz seni gepleşik geçir deyip çağırmadık deyip söylerek gurun aittılar ama kısış görkezmediler. Sebebi beni resmi taydan çağırdılar da maslahata. Belki sonun içindir. Merdan.
Sayma ağa, berin gurumlarınız için köp sağ olun.
Sağ olun.
Türkmenistan'ın Çinliyakı ve Halkara Arenası'ndaki
siyasi,
iktisadi,
cemiyetçilik,
medeni temaları boyunca günlük haberleri,
makaleleri,
komentarileri,
sökvetleşlikleri ve tiyadelikleri
Türkmen diline okumak isteseniz,
internet web saytımızdan faydalanıp bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi
azathabar.com.
Şeyle hem bu internet sahipamız Adatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularını
makaleleri ve tiyadelikleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Adatlık Radyosu'na değişli video sujetleri tomuş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler boyunca öz karayışlarınızı hem görkezilen yerlere yazıp bilirsiniz.
İnternet sahipamızın adresi azathabar.com.
Bu internet saytımızda Türkmenistan'dan derveze.net saytı arkalı da girip bilirsiniz.
Azatlığın tolkunlarını alın.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, siz gözetim programmamyzy dinleýärsiňiz. Programmany aktual gurun atly ýürüýti gepleşigimiz bilen dowam etdiräýäris. Ýakynda Moskwada Carnegie merkezi Türkmenistan barada briefing synyny çap etdi. Briefing awtory Aleksey Malashenko ýurtdaky siýasy jemgyýetçilik prosesleriniň aýratynyklaryny we ykdysady ýagdaýa tin berdi. Aktual gurun gepleşimiziň bu sanynda biz Carnegie merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça analitiki Aleksey Malashenko bilen söhbetdeşip bolup, gurumanyň ýerden briefingi barada gurum ederdi. Programany Pragadaky studiýadan Merdan Tarif alyp barýar. Siz özünüzün yerden briefinginizde Türkmenistan'da Niyazov'dan sonku dövürde käbir liberal özgürsülükler bolsa da umuman yurttak siyasi agdayın sol durkuna qalandygyny belleýärdiňiz. Sizin pikiriňizçe Niyazov döwründen bäri alınıp barylan sistemanyň saklanyp kalmagyna näme sebäp bolýar?
Ну, вы знаете, она не могла измениться. Давайте говорить правду.
Элим эхлады больше ялайдалин. Туркменстанны системанын үйткөмөгүнө хич эле эсас кем жок тахрин. Туркменстан акчемгет аглавы милли дептлери эсасланыяр. Үстөсүнө да юртта оппозиция деген ялдат түйүнүн жок. Бул реалий ягдайларда халкы жуда аңсаатлык менен торондуруп болуяр. Häkimetin mirası şöri, men Berdimuhammedow gödeňini tutýaryn. Niýaz döwründe toplanan ähli tejribäni aňyrwaş derejede gowyldaşdyrdy. Ýöne şol ruwatyň özünde ol türkmen wasynyň juda göz çykkynç käwir tejribelerinden ýüregirdi. Türkmen häkimetini ne ýurdun içerki elitasynyň arasyny, ne de taşardan oppozisiýa boldy. Depelenip ýok edilip bilinjek zat bolsa, ol hem ýumrully. Bu ýagdaýlarda men özgörşlük şemalynyň haýsy tarapdan uralyp öwüşjekdigini bilenmok. Islam mawatynyň käbir gep gurrunlary bar. Ýagny Islam häkimiýete garşy käbir tankytlary edýämişin näniýali mysmyslary edýärler. Ýöne bile bular ýaldatlary göremzok. Bu ýurdun ýapyklygy bilen hem baglylar. Beýle zatlar düýünden ýok. Sebäbi bu ýurda hakykatdan hem bir zatlar bolan bolsa, maglumat hökman sylyp çykardy. Türkmen başta urunada informasiya käwir yollar bilen çykarlyardy ahirin. Bilýäňimi, boljak zat eýen bolly. Muňa hem gutulgysyz bir ýagdaý hökmüne garamaly. Merkadaýanyň beýlikde öwletlerine hem nazar aýlasaňyz, ol ýerlerde de demokratiýa tarap özgörşlükleriň bolanyny aýtmak kyn. Elbetde, Kyrgyzstanyň regionnaky öwletlerden tapawutly ýer köp. Garal munyň özi aýratyn bir ýagdaý. Karaz jemle awaýsam Türkmenistanyň häzirki ýagdaýy sewitde dören umumy ýagdaýlara gabat gelýär.
Вписывается в общую картину, которую мы сейчас видим в этом регионе.
Сезен ислам хакта хим дурып кестеңиз. Сез юртака алынып барылган сиясаты ислам тарапындан нәһилдер бир тәсирин болуп билжекте боюнча мүмкинчилик көрөярсыңызмы?
Пока я не вижу, но у меня такое ощущение, что
постепенно көрөнмөк. Кәрлик чемен бейли мүмкинчилиги көрөнмөк. Ýöne meniň pikirimçe ýurtda islam maradaky maglumatlar gitdigiçe artýar. Bu beýleki ýurtlar hatda Gazagystan bilen hem deňeşdirilenini juda haýal depkinler bilen barýar. Üstesinde de islam Türkmenistanyny ilmidamada siýasalaşdyrylypdy. Islamyň oppozisiýa däl, hatda dissidentdir hereket hökmünde hem orta çykma üçin belli bir wagt araçagy we tejribe gerek. Munyň üstesine elbetde ýurdun daşyndan hem islamyň täsir gerek. Menin bulary hökmany bolaymaly ýagdaýlar hökmünde häsiýetlendirýän gelenok. Emma Sowet soýuldarganyndan soň onuň düdümindäki musulman respublikalaryny ýankı agdap geçen ýagdaýlarym ýüz beripdi. Garal men Türkmenistanyň diniň siýasata garşy çykjakdygyny saklanmak. Sebäbi ýurt tire taýpalara bölünen, milli däpde surlary berk esaslanýan bir jemgyýetden öldüler.
Потому что, ну действительно, такое полуплеменное, очень сильно традиционное общество.
Siz ıslamın beylik devletler bilen deňeşdirilende Türkmenistanda hat pes täsiriniň bardygyny bellediňiz. Munyň sebäbi nämede?
Это то, что называется традиционный ислам. Он всегда по всему миру был.
Муну арам ислам дилер. Тарих коюнчу арам ислам эхли дөврлөрдө да пассив хасиети эеди. Ол хас көп диниң деп тесур. Машкала курулушу ял тарапларына көнүктүрүлөнү. Арам ислам hiç açan siyasata koşulmanı. Egerde Türkmenistanyň deňziň aňyrsyndaky ýagny goňşularyna, ýagny Demirgazyk Kawkaz döwletlerine seredilse de, onu biri-birine çalym edýän ýagdaýlar synlamak bolýar. Ol ýerde hem belli bir derejede siýasylaşdyrylan aram islam bardy. Emma soňundan siýasy ýagdaý ýitgödi. Daşardan käwir güýçleriň gelmegi bilen Sewitdäki aram islam siýasata goşulyp başlady. Bolmasa regionnaky islamyň sopuçylyk akymy hiç saçan siýasata goşulmandy. Şunlukda Türkmenistan'daki häzirki aram depdi surlary esaslanýan islamyň ilmide ama saklanyp galjagyny aýdyp bolmaýar. Bu entek ýene-de köp wagt dowam eder. Ýöne meniň pikirimçe uzagyndan ýagdaýlaryň üýtgemegi mümkin. Munyň haçan boljaklygy barada bir zat aýtmak kyn. Mundan başga da men ýakyn ünlü bir faktorny hem üstden sogmazdym. Men muny soňa galdyrylan täsir diýip atlandyrýaryn. Sebäbi häzir ol ýerdäki islamçylaryň üstünlüginiň nähili ilkem bolsa bir görnüşde Merkaza ýetirtine täsirini ýetirmek mümkin. Sebäbi Täjikistana we Özbegistana demirgazyk Afrikada bolup geçen ýagdaýlar özüniň täsirini ýetirip.
Событие, которые там были по Северной Африке, по Ближнему Востоку, незамеченными не прошли.
Aktual gurrun.
Aktual gurrun.
Kadırlı dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'na informasiya, maglumat bermek için mi?
Zey diyen zey vasıp getir, ot diyen ot vasıp getir, ne ver suğunların bayan yerlerinin işini var, çeyre tanakta. Her gettanın bir tonya 500 kilo paltı alayandır ya şunum alayan, elde soradım.
Şikayetiniz var mı?
Biz de deprem sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğiyle bilemiz yok. Şu deputat adamı tanığımız yok, hiç ile kömeyem yok.
Derdinizi köpçülüğe getirmek için mi?
İtin ümmetli mantıverim şu meydanlarda mağalar. Mallar hor deyip kurrunga.
Bizim Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza can edip sesinizi. Eğer bizim can etmemizi isteseniz öz numarınızı yeni bir gedek kaytalayarız. Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu. Koşulup yazılıyor.
Aktual gururun.
Aktual gururun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Kadyrly dinleýijiler, aktual gurruna gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gepleşigimiziň bu sanynda biz Carnegie merkeziniň merkezi Aziýa boýunça analitiki Aleksey Malasenko bilen söhbetdeşip bolup, bu gurrumanyň ýakynda Türkmenistan baradaky ýerinden briefing syny barada gurruna diýeriz. Programany Pragadaky studiýadan Nerdan Sarif alyp barýar.
Aktual gurrun.
Aktual gurrun.
Siz yerden briefinginizde Türkmen cemiyetinin köpçülüklüğün protestleri tayyar değildiğini belliyersiniz. Bu arada anıgrak gurrun veraysiniz.
Во-первых, нет традиции протеста. Если мы посмотрим на все...
Ilkülen yurtta protest geçirmek tecrübesi düzgünü yok. Türkmenistan'daki dımışlık yağdayı beylek post-sovet yurtlarıyla deneştirilenine gözüyler. Potsovet genişliğine umuman alanında protest düşüncesi katı oluşuk. Sonun üçün Türkmenistan'ı has gözü ilginç bir yağda hükmününe suratlanırasım gören yok. Benim fikrimçe cemiyetin özü protest ilyan çareleri geçirmeye tayyar değil. Olar sığarlara kıygırıp köçelere çıkmalıyan dadi asla akıllarını kabul edip bilen yoklar. Sonundan hem hükman belleyip geçmeli yağdaylar var. Soların biri hem sovet doğrunu ornaştırılan korkudur. Şol vaqtlar merkezi yurtlarını dissident da asla yok diye niyarlı. Sovet Soyuz darganından soň yurdun başını Sapar Murat Niyazow geldi. Yani diyecek bolýanym bu aralykda erkinliğin howasy hiç öwüsmändi. Emma beýleki döwletlerde şol sanly Özbegistanyny we Kazakstanyny bu ýagdaýlara şaýat bolmak mümkin. Emma Türkmenistanyny ähli zatçy da çaltlyk bilen amala aşyrdy. Ol gelip dessini ähli zady we kişini mynjyratdy. Bu zatlary nazar alanmazda protestiň bolup biljekdigini entek-entekler aýtmak
kyn. Pришёл, сел и всё было задавлено. Вот, поэтому вот этот вот сам протест, он пока невозможен.
Siz Türkmenistan'da aktiri taipi bölünsünün hemen çökertiniz. Munun siyaseti nähildir bir täsiri bolup bilermi?
Вы знаете, вот это вот родоплеменное деление, как вы говорите, оно очень
старое. Билеңиз ми? Би тире тайпы бөлүнүшү жуда дурнуклу, берк жагдайда. Муну үткөтмө үчүн жуда көп. Сол санын иктисадий жагдайлар, жемгечилик катнашыклар өстүрмөк коюнча ишлер амала ашырылмалы. Һәрлекче бурдагы тагарлар жуда хаял алынып барылыр. Şunlukta tire taypa gatnaşıklarını ehliyerde, şehirde, etraptır ovalarda vermek oluyer. Asliyetinde Türkmen vası bulur yalı gatnaşıkları arsada götürüpti. Ol tire taypaları özü dolanıran olup oları bölüyerdi. Bu öz oluşlu durunuk kulluğu dörü diyerdi. Emma Amerika'da adeti tuvarda gurrun edilenine durunuk kulluk menni durgunluluk diyen manini veriyer. Emma yerli halk şeyle görünüşte hem bolsa olsun durunuk kulluğun bolmağını isteyer. Olar yakın ünlü oradaki revolüsyolar sinlap netice çıkarıyarlar. Yani adamlar birek güyre atyar, tanıklar, yaralar ve şuna menleştahatlar. Bunun üstüne de olar Tacikistan'ın Kırgızistan ordusunu, Kırgızistan'ın o sevtindeki ayrılgançlıkları yatlayarlar. Sunlukta hem beterinden saklasın diyen filtepeden uğralıp adamlar durunuk kulluğu saylağa alıyarlar. Bir en tek Sovet devrinden gelen bir tecrübe yadınızda olsa şol devrler uruş vurup olmasın deyip köp zada kail olurdular. Kararsızlık devrinde hem siz ne mi komşulardaki yerli yağdayları isteyerdiniz mi? Tacikistan'ı uruş gidiyor. Azerbaycan ile Ermenistan özara sevişiyor. Kırgızistan'ı tolgunçuklar oluyor. Bunlar bir de neyime gerek? Bizim her kıya yaşayışımız hem koyu. Yıllar çayıl yaşadık. İnnik hem devam ediverirliğin yali fikirleri eşitmek oluyor. Bular yali durnukkulluğun neticesinde hem şu yağdaylar döreyer. Yani adamlar inniki çiğli ütköşmeleri, reformaları isleyeni oklar. İslenlik, koy siyasi ya da iktisadi reforma olsun. Onun hükmanı utan ve utulan taraf bolaymalı. Geçirilen düğüplü reformalarda hükmanı ezir çekken taraf bolayar. Bu ehli yerde şeyli. Başka bir taraftan bizim karnımız yok. Reformalar neymemize gerek? Havva, yağdaylar ervet, yönü khas kem ervet olup bilir diyen düşünceler kem eşitmek oluyor.
Tada можно и так говорить, мы сыты, в общем-то, там достаточно все дешево, да, плохо, но может быть еще хуже.
Siz durnukluluklu arada siz açtınız. Bizim Türkmenistan'ın durması bilen bağlı uzayan cemiyetçilik ve siyasi meselelerimize gelen tesirleri umuman iki topara bölüp oluyor. Bir taraftan var olan kıyınçılıkları düzeltmek için hükümet belli bir işleri etmeli, ikinci bir taraftan olsa halk öz haklarını talep etmeli diyen karayışlar ortağa atılıyor. Siz bunlar var arada neyem edip bilirsiniz?
Знаете, это всем классическое высказывание, что верхи не хотят, не за не могут.
Yokorkular islenok, aşağıklar hem hisad edip bilenok diyen manlaki aydan sözlemiz bir eyyem adatı ulanılayan düşünce uğurlu deyse olur. Türkmenistan'ın özgürlükler prosesi ne için şeyle odağa çekti? Birinci bilen hakimiyetin başına kadar halkın inni beyle yaşamak istemeyenliğini düşünmeli. Yönü haçın resmiler adamların herki şartlarda yaşap bileyenliğini görününü ehli dağıt deyip götür ütgöyer. Biz hakimiyet, biz güç, ehli kuşktur imaratlar, mal mülk bizimki diyen ehendeki yağdaylar adatı adamları aladalanırmayan olsa onunla yağdayları ütgötmeye zorurluk yok diyen netice gelip çıkıyor. Başka bir taraftan yurdun başına ehli dağıdı ütgötmek isteyen tedarikçinin geçmeyi mümkün. Men bir stomatolog, diş doktorun el, sözün doğal mantığındaki tedelikçini, modernizator gözünü tutuyorum. Ama onun yurdu östürmek koyunca alıp barayan siyaseti reformaları halk tarafından kollun manabilir. Adamların arasında ay bolupsun da yolbaşı, neyme koltara düşen oluyan, bu dağıtlar neyme gerek diyen yali soğarlara da duşmak oluyor. Bir daha da düşünün, adamlar belli bir derecede özgürlüklerden çekiniyorlar. Sonundan bir modernizatora yani tedarikçiye karşı hiç sadın ütkümeğini istemeyen resmiler de karşı çıkar. Men şu matlaptan yolun uzak olacaktığını ettim. Vakit bilen ehli dağıt birek güyre gülen utlaşıp gelmeli. Yönü yağdayların özgürdülme bu arada ak fikirler bir yakınına peyda olma mukadip çaklayar.
Aktual gurrun.
Kadirli dinleyiciler, aktual gurrun gepleşimizi dinlediniz. Onun son kısmında biz Carnegie Merkezi'nin Merkez Asya boyunca analitiki Alexey Malashenko bilen kurumanın yakında Türkmenistan varada yerden briefing sini varada gurrun ettik. Programanı Praga'da stüdyodan Merdan Tarif alıp vardı. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen biz habarlar gündeligi we gözetim programmalarymyzy tamamlaýarys. Onu Pragadaky studiýadan men Merdan alyp bardym. Azat radiosynyň tolkunlaryndaky galym.